nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Për të krishterin Jezusi nuk është personalitet i skaluarës, kështu shpreh sot paradite Papa në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për plot me shtektare turistë, rreth 25.000 vet nga mbar bota, që ndoqën natën e shenjtë një ditë të ëmbël e ndritshme tetori romak. Për srishën parin, që ndër të katekizmit Benediktit 16, i cili foli për lidhjen e apostullit popujve me Jezusin e Nazaretit, më mirë themi me Jezusin toksor ose me Jezusin historik. Shën Pali dallon dy mënyra për ta njohur Jezusin ose çdo njeri tjetër. Mënyra e parë është ajo thjesht njerëzore, siç shkruan ai vetë në letrën e dytë drejtuar Korintianëve. Kështu pra, qysh tani nuk njohim më askënd në mënyrë thjesht njerëzore, por edhe nëse kemi njohur Krishtin në mënyrë njerëzore, nuk e njohim më ashtu. Kur flet për mënyrë njerëzore, Pali ka parasysh njohjen sipas pamjes jashtme, e cila gjithsesi nuk na siguron se kemi njohur vërtet tjetrin, sepse siç theksoi Papa,
solo col cuore si conosce finalmente in verità una persona.
Vetëm me zemër njihet vërtet njeriu.
Edhe sot kemi dy mënyra për ta njohur Jezusin, vijoi Benedikti 16.
Si può conoscere Gesù quanto a molti dettagli ci sono.
Ka njerëz të ditur që e dinë me ollësi jetën e Krishtit, e megjithatë nuk e njohin. Ashtu si ka njerëz të tjerë të thjeshtë, të cilët, megjithse nuk i njohin fare këtë ollësi, njohin vetë Jezusin.
Nëse Pali para se ta takonte Krishtin e ngjallur në rrugën e Damaskut e njihte Jezusin në mënyrë thjesht njerëzore, pas Damaskut nuk e gjykon më në të njëjtën mënyrë.
San Paolo non pensa a Gesù in veste di storico come una.
Shën Pali nuk mendon për Jezusin duke e parë me syrin e historianit si një personalitet të skaluarës. Natyrisht e njeh traditën e madhe mbi jetën, fjalët, vdekjen e ngjalljen e Jezusit, por nuk i shikon këto si ngjarje që i përkasin skaluarës. I propozon si realitet Jezusit të gjallë. Për Palin, fjalët e veprat e Jezusit nuk kanë të bëjnë me kohë historike, me të kaluarën. Jezusi jeton tani, e flet tani me ne, e jeton për ne e me ne.
Në përshëndetjet përfundimtare, Papa u kërkoi posaçërisht besimtarve të luten për sinodin e IPSH-ve që vjen në Vatikan. Ta thonë çdo ditë gjatë tetorit rozarin e të ndjekën shembullin e meshtarit francez Francesc Pianzola, predikatarit turk që u shpalli lum shtunën e kaluar duke i porositur.
Siate anche voi come lui, segni luminosi della presenza di Cristo.
Të jeni dhe ju si ai shenja të ndritshme të pranisë Krishtit përmes besnikërisë, plotbinie ndaj kishës.
Menjëherë, pas audiencës së përgjithshme, Benedikti 16 priti në audiencë kryeministrin e Papua Guinea Re, Mikel Somare. Ishte një takim i përzemërt, gjatë cilit Papa e kryeministri Papuan, sipas një komunikate të Sallës Vatikane së shtypit, shkëmbyen mendime për situatën politike shoqërore aktuale në Papua Guinea e në veri të Australisë, duke u ndalur posaçërisht në fushën e edukimit, promovimit njerëzor e të shëndetit. Sesioni i parë i rrethëve të vogla sot paradite pretrit sinodal të mbledhur në asamblenë 12 përgjithshme me temë Fjala e Zotit në jetën e misionin e kishës. Gjatë punimeve folën disa etër sinodal nga vene të ndryshme të botës, ndërsa pasdite rifilloi diskutimi i përgjithshëm në kuadrin e kongregacionit PEST.
Dje pas dite, delegati vllazëror, kryepeshkopi metropolit Nifoni i Targovistës, lexoi mesazhin e Samuel Kobias, sekretari përgjithshëm i Këshillit Botëror të Kishave. Tema e zgjedhur për asamblenë 12 përgjithshme të zakonshme të sinodit i peshkvive, lexohet në tekst, kanë vetvete premtimin e njërisimit të thellë shpirtëror, mënyra se si fjala hyjit pasqyrohet në jetën tonë, si na shndron e na shtyn të bëjmë vepra dashurie, vijon mesazhi, është vërtet në qendër të misionit shëlbus të kishës. E më pas theksohet edhe se kisha është gjithnjën kërkim të unitetit, për mase domosdoshme, në jetën e në misionin e saj.
Para se të lexoj mesazhi, punimet u përqendruan kryesisht tek tri tema. Spali u fol për kërkimin e mjeteve sa më të fryqshme në vlerësimin e shkrimit shenjt, lidhur ngushtë me homilin, si mjet themelor për ungjillzimin.
Së dyti u reflektua për nevojën e formimit rregulltarëve të laikëve, duke u bazuar gjithnjë mbi fjalën e Zotit e duke pasur mirë parasysh ndikimin që kanë sot mbi të tendencat e ndryshme kulturore.
U fol edhe për temën e sekteve, posaçërisht në vendet afrikane. Duke prekur këtë temë, Zot Laurent Munsegwo Pazina, sekretari posaçëm i Asamblesë së Përgjithshme të Sinodit e kryetari i Konferencës së Peshnorit të Republikës Demokratike të Kongos, u shpreh kështu.
Sektet përbëjnë një rrezik të vërtetë, kryesisht për shkak të interpretimit fundamentalist të Biblës. Kështu e bëjnë gjithnjimet në rlikuar veprimtarinë ungjëzuese të kishës dhe njohjen e vërtetë të Biblës. Nëse nuk i kushtojmë vëmendjen e duhur këtij fenomeni, ndodhemi përballë rrezikut që të krishterët tanë të largohen nga kisha katolike.
E si mund të kundërvihemi një fenomeni të tillë?
Prima di tutto bisogna partire dalla Bibbia stessa.
Duhet nisemi sidomos nga Bibla. Bibla shpjegohet në bashkim me kishën sipas disa kritereve të garantuara nga kisha, në koherencë me gjithë shkrimin shenjt. Nuk mjafton të marrësh një verset e ta shpjegosh të shkëputur nga konteksti. Çdo fragment duhet parë në lidhje të ngushtë me gjithë Biblën. Kemi pastaj edhe një kriter tjetër. Teksti biblik nuk mund të ketë kurrë një kuptim i cili i kundërvihet fesë që kemi marrë nga apostujt.
Kultura e mikpritjes dhe solidariteti vllazëror janë vlerat që thekson Papa në mesazhin për ditën e ardhshme botërore të emigrantit dhe refugjatit 2008.
Dishepujt e vërtet të Krishtit njihen nga aftësia për t'i dashur e për t'i mirëpritur të gjithë. Kështu shkruan Benedikti i 16 në mesazhin për ditën e 95 botërore të emigrantit e të refugjatit, përqendruar tek tema: Shënpali, emigrant, apostull i popujve. Shtytje për këtë temë, shton Papa, është përkimi me vitin jubilar kushtuar 2000 vjetorit të linjes apostullit. Mesazhi atit shejt për këtë ditë, që do të kremtohet më 18 janarin ardhshëm, u paraqit sot paraditën në sallën e shtypit Vatikanit nga kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari Këshillit Papnor për baritorinë e emigrantëve në Acagve, si dhe nga kryepeshkvi Agostino Marcheto, sekretari të njëjtit dikaster.
Shënpali u bë emigrant për t'ju përgjigjur thirrjes, ambasadore ndacak i Jezusit e misionari i vërtet për emigrantët. Ai u shndrua nga përsekutuesit krishterëve në apostullt popujve, duke u përpjekur gjithë jetën që mbar njerëzimi ta njihte e ta donte Krishtin, në mënyrë që në të gjithë popujt të bëheshin një popull i vetëm. Ky vrej nat i shenjtë edhe sot në epokën e globalizimit është misioni kryesor i kishës. Mision shton që me kujdes të madh baritori drejtohet universit larmishëm të migrantëve, përfshirë dhe sidomos ata që janë viktima të sllavërive moderne. Duke paraqitur mesazhin e Papës, kardinali Renato Martino nënvizoi për masën globale të emigracionit.
Questo clima di chiusura rende ancora più triste.
Klima e mbylljes e bën akoma më trishtuar e më të hidhur jetën e shumë emigrantëve, duke i shtyrë të jetojnë në kushtet pa rregullta. Por fenomeni i emigracionit në botën e globalizuar bëhet gjithnjë më tepër i pandalshëm. Prandaj problemi nuk zgjidhet duke mbyllur kufijt. Shtetet duhet i pranojnë flukset e emigrantëve, natyrisht sipas rregullave të drejtpeshuara e solidare.
Shënpali lexohet më tej në mesazhin e Papës, u dallua për zellin apostolik e për shpirtin luftarak. I rrëmbyrën nga Krishti, mbeti bashkuar ngushtësisht me të, e asnjë vështirësi nuk mundi ta pengonte në veprimtarinë e tij të guximshme ungjëllëzuese në qytetet kozmopolite si Roma e Korinti. Kontakti me këtë mozaik etnish e kulturash e nxiti Palin të propozonte modelin një kishe të hapur për gjithë, pa dallime kulture e race, me frymë të vërtet solidariteti vllazëror. Edhe sot në vizionat i shenjtë, mesazhi i shëlbimit duhet propozuar ashtu si e pati propozuar apostulli i popujve, duke pasur mirë parasysh situatat e ndryshme shoqërore, kulturore, si dhe vështirësitë posaçme të secilit emigrant. Por në skenën e sotme botërore, siç theksoi në konferencën kryepeshkëve Agostino Marcheto, ka shumë gjëra që duhen parë me sy kritik.
Si ha l'impressione che da anni i rifugiati vengono trattati senza considerazione.
Krijohet përshtypja se prej vitesh emigrantët trajtohen pa marrë fare parasysh arsyet që i shtyjnë të ikin. Kjo pasqyrohet dhe në përpjekjet për t'i penguar të hyjnë në vendet ku janë nisur, e në marrjen e masave që kanë për qëllim të abëjnë sa më të pamunur jetën në ato vende. Për fat keq, kjo sjellje e vendeve të veriut Evropës ka pasoja shumë negative edhe mbi politikat ndaj refugjatëve në jug të botës.
Duke folur për kulturën e mirëpritjes, kardinali Martino shpjegoi:
Bisogna infatti facilitare una graduale integrazione dei migranti.
duhet lehtësuar integrimi gradual i emigrantëve, duke respektuar identitetin e tyre kulturor e edhe atë të popullsisë vendase. Nga kjo buron praktika bujare e mikpritjes që është bie parë e agapes. E agape është dashuria vllazërore pa kurfar interesi, fryti heqjes dorë nga çdo përfitim, që karakterizon dhurimin e pastër ose shkëmbimin e pakushtzuar të dhuratave, se edhe emigranti më i varfër ka gjithnjë diçka për të dhuruar, dashurinë.
E në dashuri, shkruan papa në përfundim të mesazhit, përfshihet gjithë mesazhi ungjillor, e dishepujt e vërtet Krishtit njihen pikërisht për dashurinë ndaj njëri tjetrit e për mikpritjen e gjithë njerëzve.
Benedikti 16 do të kremtoj meshën shejte për shpirtin e shërptorit Zotit Piut 12. Kremtimi do të mbahet nesër më 9 tetor, në orën 11:30 në Bazilikën e Vatikanit. E pikërisht më 9 tetor 1958, Piu i 12 kthehej në shtëpinë e atit. Në papninë e tij që zgjati 19 vjet, papës Eugenio Pacelli ju desht përballonte tragjedinë e luftës dytë botërore dhe t'i printe kishës në kohë të vështira, duke vënë jetë reforma me vlerë edhe për kohët tona. Mbrojtës i zvërtetës, intelektual modern, bari i kujdesshëm, Piu i 12 besnik ndaj motos së tij Non nova sed noviter, që përtrites i traditës.
Indi, maoistët pranojnë vrasjen e Zvamit, shkëndije sulmit kundër të krishterëve. Zvami është vrarë nga maoistët hinduistë, ndërsa qeveria e Orizës i ka fshehur provat. Akuzat e rënda rrinë në Asia News nga lideri maoist Sabisaki Panda, i cili ripohon autorsinë e vrasjes e Zvami Laksamandanda Sarasvatit, pas cilës filloi sulmi tragjik kundër të krishterëve të Orizës. Ai pohon se autorët e vrasjes lanë dy letra në vendin e krimit, por qeveria heshti për t'i fajosur të krishterët e për t'u lënë rrugë lirë fanatikëve hinduistë që të nisin sulmin kundër tyre me qëllime thjesht elektorale. Zvami, një nga krerët e grupit radikal Vishna Hindu Parishad, u vra me 23 gushtin e kaluar nga një grupi armatosur.
Me njëherë pas kësaj ngjarje, hinduistët fanatik nisën sulmet kundër të krishterëve, ndonëse dyshonin se autor të vrasjes ishin pikërisht maoistët. E dënuam me vdekje dhe e vram, pohon Panda, sepse i detyronte indianët tribalet krishterët dalit të nronin fene të bëheshin hinduist, duke i kërcnuar e duke u premtuar ndihmë ekonomike. Fushatat antikristiane që mbështeten nga pronarët e tokave dhe tregtarët, të cilët nuk e duan emancipimin e dalitëve tribalve, kanë shkaktuar deri tani vdekjen e 61 personave, djegjen e 4000 shtëpive që banuashin nga krishterët, shkatrimin e 181 kishave e kapelave, si dhe të 13 shkollave e qendrave shoqërore.
Në shumë fshatra, sidomos në Kandamal, vijojnë sulmet e rrufefshme. Si pas liderit maoist, kryeministri i Orizës, Neven Patnaik, duhet t'jap me një herë dorëheqjen, sepse nuk i ka mbrojtur të krishterët dhe pronat e tyre. Edhe organizatat e krishterë akuzojnë qeverinë e Orizës e atë qendrore, por ato kërkojnë t'i jepet fund veprimtarisë së grupeve radikale hinduiste, t'akuzuara si organizatat mirëfillta terroriste.